Educația ne deschide orizontul.
Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
Mă bucur să vă salut, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Educație pentru Viață. Mă îndreptam către sediul instituției al televiziunii și foarte mulți părinți, foarte mulți elevi erau pe stradă. Imediat m-am gândit la subiectul pe care îl vom aborda astăzi și la ceea ce m-a condus către un astfel de subiect, și anume discutam cu cel puțin două familii care mi împărtășeau stresul pe care îl trăiesc în perioada aceasta a examenelor. Însă și până acum sau în perioada aceasta au fost părinți care au spus: fiul meu intră în clasa 8-a, simt că nu reușesc, deci da, mai este până să înceapă clasa 8-a, simt că nu reușesc să gestionez emoțiile legate de ce se va întâmpla cu examenul pe care urmează să îl dea. Fica mea va avea bacalaureatul la anul, ce mă fac? Voi trăi intens aceste emoții, poate mai puternic decât ea. Însă vorbeam despre cei care se îndreptau astăzi către școli, către, da? Deci deja este perioada examenelor. Părinții sunt din ce în ce mai anxioși, copiii devin și ei stresați, se tem de blocajul pe care îl pot avea în fața examenelor. Invitat în platoul emisiunii noastre pentru a discuta despre anxietatea de performanță este domnul psiholog clinician și psihoterapeut Liviu Elefterie. Bun venit la emisiunea Educație pentru Viață.
Bine v-am regăsit și mulțumesc pentru invitație.
Este bucuria noastră să vă avem prezent în emisiune și chiar mă gândeam că de mult timp nu ne-am regăsit în formatul acesta. Aș fi vrut să vă întreb despre ce tip de anxietate este vorba după ce am făcut prezentarea.
Este această anxietate de performanță lovește în foarte multe domenii din viața noastră. Și anume, odată în teama de examene, teama de job, apare anxietatea de performanță chiar și în familie. Cât de bun sunt eu, cât de bine performez eu ca și cap al familiei sau ca și doamna, ca și mamă, ca și copil.
Deci în rolul meu,
exact,
da, din familie.
Exact.
Mă ridic la înălțimea standardelor mele, dar mai ales ale partenerului, ale partenerei. Cum pot să gestionez toate situațiile?
Exact.
Dar aș vrea să facem întâi referire la ceea ce îi frământă pe părinți, uneori pe bunici, și preiau foarte tare adolescenții, deși inițial ei poate ar fi mai detașați, însă stresul părinților, anxietatea aceasta a părinților îi conștientizează, sau părinții asta încearcă și transmit, nu conștientizează cât trebuie să învețe, cât este de mare
miza.
Exact.
Da. Trebuie să înțelegem că adolescenții din ziua de astăzi sunt copiii părinților care erau în permanență comparați cu ceilalți colegi. Dacă am luat 9, dar 10 cine a luat? Dar de ce n-ai luat și tu? Eram în permanență comparați cu colegii din clasa noastră. Problema în ziua de astăzi este că această comparație este ajutată de către internet să facem acest lucru cu întregul internet, cu întreaga lume.
Care poate n-are nimic în comun cu mine.
Exact. Doar că făcând această comparație doar cu vârfurile, doar, place mie să spun, cu o imagine de vitrină pe care toată lumea o pune pe internet, pe rețelele de socializare, pe YouTube, în toate zonele acestea, vedem doar highlight-urile. Și noi transformăm acele highlight-uri în normă, în ceva normal. Și atunci apare evident teama de performanță, anxietatea aceasta de performanță, pentru că eu mă compar cu acel normal, neînțelegând că acele momente sunt niște momente unice, poate, în viața acelei persoane, evident, cu niște filtre peste.
Da, cumva eu, tânăr, adolescent fiind, știu că sunt acele filtre, pentru că și eu le folosesc. Știu ce mă motivează și pe mine să cosmetizez și să folosesc acele momente cheie și strălucitoare din viața mea. Mm-hmm. Cu toate acestea, sentimentul este că doar eu o fac în acele momente, exact. Ceilalți transmit realitatea din viața de zi cu zi.
Exact. Și asta, dacă putem să ne ducem să discutăm și despre partea de creier. Și aici putem să ne ducem în creierul amigdalian, care este centrul de pericol. Da? Este cel care ne anunță că suntem într-un pericol, da? Partea de emoție, de frică, și cortexul prefrontal vine și
modulează
acele frici, doar că în momentul în care noi avem în permanență aceste modele în fața noastră, pericolul vedem peste tot, atunci creierul prefrontal obosește. Și atunci nu mai simțim, adică simțim că pierdem controlul gândurilor noastre și atunci emoția vine și preia, amigdala se încarcă și mai tare și devine hipersensibilă și atunci... Da, noi putem să vorbim de un adolescent că își dă seama rațional, doar că emoționalul vine și...
Și să nu uităm că partea aceasta rațională la el nu este finalizată. Cortexul prefrontal, da,
exact.
Se încheie mult mai târziu. Exact. Drept urmare, el nu poate să gestioneze suficient emoțiile acelea și este de înțeles, așa cum spun părinții, vai, el nu conștientizează care este miza, pe de o parte. Pe de alta, cu ce îl ajut eu ca părinte dacă îi transmit și emoțiile mele, deși el nu reușește să le
gestioneze pe ale lui.
Exact, da.
Corect. Nu ne ajută cu absolut nimic, nici pe adolescenți, dar nici pe părinți, pentru că evident, părinții apar, se duc acolo în niște ruminări, da? Ei tot se gândesc la lucrurile astea, se tot gândesc și le amplifică din ce în ce mai tare în momentul în care văd blocajul adolescentului. Uh-huh. Pentru că, foarte corect, spun, mai da, tu chiar nu-ți dai seama, el fiind într-un blocaj.
Da, și mai e încă o reacție pe care, da, firesc o avem când suntem asaltați cu aceleași mesaje permanent, tendința este să le respingem.
Exact. Da?
De fapt, cam asta se întâmplă în relația părinte-adolescent, exact în perioada aceea critică, nu doar de adolescență, ci mai ales de examene, cum vorbim, sau vorbim chiar despre un an de zile.
Da.
Și se creează această ruptură în relația părinte-adolescent spre exasperarea părintelui și incapacitatea adolescentului de a face față, pentru că emoțional odată el cu problema lui, da, care ține de examene, de tot ce înseamnă mediul academic, pare că nu poate să o gestioneze și mai apare și cumva sentimentul că nu este înțeles, nu are suportul familiei.
Da, pentru că în realitate noi ca și părinți uităm că și noi am fost acolo. Și la noi a fost procrastinarea în care lăsam pe ultima sută de metri, în care lasă că merge și așa. Și noi am trecut prin perioada aceea. Doar că noi facem la dreapta în momentul în care vorbim despre copiii noștri. De ce? Pentru că noi nu vrem să treacă prin ce am trecut noi, prin eșecurile noastre. Da? Și aici iarăși putem să vorbim de teama de eșec, care de atâtea ori am auzit că eșecul este ceva final. Și după fiecare eșec, următorul eșec era tot final. Și tot final și tot final. Adică lucrurile nu se termină cu eșecul. Eșecul, din perspectiva mea, este un lucru extraordinar de bun. Pentru că ne înfige puțin cu picioarele în pământ.
Vai, ce spune domnul acesta. Să închidem. Pentru că îmi spune că dacă al meu copil nu va lua examenul de bacalaureat, este foarte bine.
Deja dacă vorbim de eșec la examenul de bacalaureat, este deja târziu. Pentru că eșecul trebuie să fie învățat, normalizat, îmbrățișat în momente în care nu e miza atât de mare. Da? Dacă vorbim de o notă și noi transformăm acea notă în clasa a noua, într-un eșec total, și ne gândim, ai început deja cu liceul, o să fie o nenorocire, nu o să faci nimic. Atunci învățăm să penalizăm atât de aspru eșecul, greșeala, încât o să ne gândim că acel eșec este la același nivel cu ne întâlnim cu ursul pe stradă. Atât de puternic devine acea anxietate. Pe când, în realitate, noi trebuie să înțelegem că din aceste greșeli, noi învățăm. Învățăm că metoda mea de învățare nu a fost corectă. Hai să văd ce pot să modific. Hai să cer un ajutor. Hai să văd cum pot să învăț mai bine. Cum pot să gestionez timpul meu mai bine. Care sunt lucrurile importante pentru mine în momentul acesta. Așa că toate lucrurile astea care sunt extrem de importante în autoreglarea noastră, le băgăm sub preș. Și vrem doar 10, înțelegând că acel 10 mă va ajuta cumva într-un fel în viitorul meu, în cariera mea, în viața mea, când diferența între 9 și 10 este nesemnificativă.
Vorbeați despre faptul că generația anterioară cumva era supusă acestor comparații cu colegii, cu prietenii, a rămas valabilă și această comparație, însă este supradimensionată de rețelele sociale, de tot ce înseamnă mediul acesta online. Pe de altă parte, putem vorbi despre faptul că în mediul academic, oarecum, se încearcă o reducere a acestei competiții direct pe partea de note, da? Știm că cel puțin în perioada aceea a ciclului primar copiii nu mai primesc note.
Da? Este o direcție excelentă, pentru că pe mine ca și societate ar trebui să mă intereseze mult mai mult progresul unui adolescent, unui copil. Pentru că acel copil poate să învețe extraordinar de bine, însă la examen să aibă un blocaj și să nu ia o notă bună. Asta ce înseamnă? Că acel copil este de 5-6 când el a performat 4 ani de zile? Nu este corect. Da? Iar faptul că începem să ne uităm chiar și în clasa băiatului meu, în clasa a noua, aud tot mai des progres, cuvântul progres spus de către profesori, ceea ce mi se pare extraordinar de bine, pentru că nu mai notăm un moment în viața lui, ci ne uităm la întreaga lui evoluție. Lucru care este cel mai important.
De altfel, înțeleg că și notele nu mai sunt cunoscute de toți colegii, doar tu știi ce notă ai luat și este responsabilitatea ta dacă spui mai departe și ești tentat către această comparație sau nu.
Oricum există o presiune din partea colegilor. Hai mă, ce notă ai luat, ce notă ai luat? Și e...
Dar premierea? Premierea competițiile acestea pe partea academică?
Eu nu spun că a fi competitiv nu este bine. A fi competitiv este o parte extrem de sănătoasă. Depinde foarte mult din ce zonă vine. Dacă vine din zona de dacă eu nu sunt competitiv, nimeni nu mă iubește. Toată lumea mă va respinge și eu sunt nimeni, atunci nu vine dintr-o zonă sănătoasă, corect? Însă dacă vine din pasiune, din dorință, atunci lucrurile au cu totul și cu totul altă direcție. De exemplu, dacă mă puneai pe mine să citesc despre formule matematice, rezistam 3-4 pagini maxim de citit. În schimb, pot să citesc o carte fără să mă opresc de psihologie. Da? Pentru că apare acea pasiune. Nu mai simt o presiune și o obligație. Vine pentru că vreau eu să fac asta.
Și legat de aspectul acesta, este foarte important ca părinții să, da, pentru că iară mă duc în zona aceasta de psihoeducație, de educație, să înțeleagă că, iată, copilul meu poate că nu este motivat, nu are o motivație intrinsecă pentru fizică, deși eu visez ca el să fie medic.
Da. Aici putem să discutăm un pic despre părinți și de ce ar visa părintele ca și copilul să se facă medic. De ce își dorește el? Și în cabinet ajungem foarte des la concluzia că este un vis al acelui părinte care nu și l-a atins din diverse motive, însă visul meu devine visul tău și obligația ta să-mi îndeplinești mie visul, ceea ce nu este iarăși foarte potrivit pentru un adolescent care o să reacționeze destul de puternic la acest lucru.
Identifică acest lucru adolescentul, că de fapt...
Este,
da,
o obligație. De atâta ori ajung oameni în cabinet spunându-mi că prima facultate au făcut-o pentru că așa au vrut părinții, iar abia a doua facultate au făcut-o pentru că și-au dorit-o ei.
Respectiv, da, reprofilare.
Exact.
Sau... reconversie profesională.
Exact.
Schimbarea traseului profesional, ceea ce înseamnă un efort suplimentar.
Sigur că da, și pierdut timp. Acum, pe de altă parte, ca și adolescenți, exact cum vorbeam mai devreme, prefrontalul nu este foarte bine dezvoltat, nu este dezvoltat maxim. Și atunci pot să apară și situații de genul nu știu ce vreau, nu vreau nimic sau vreau totul. Și atunci este bine ca părintele să se ducă cu un ghidaj, dar ghidaj nu obligație.
Și foarte mare atenție dacă ghidajul acesta vine din dorința mea.
Corect, exact. Sau este, eu analizez situația ce îi place copilului meu, văd exact ce abilități are, care sunt acelea pe care nu le are și pot să-l ghidez, dar subliniez acest ghidez.
Este important și trebuie să recunoaștem că legat de această atribuție sau responsabilitate a părintelui, sunt părinți care spun eu nu mă pricep și iată îl îndrum către un specialist.
Sigur
poate că
da.
Unii își permit lucrul acesta, poate că alții doar pot să, nu știu, să ia legătura ca urmare a unei emisiuni de genul acesta cu cineva cât de cât să aibă o idee. Însă sunt și profesori care se ocupă și aici nu vorbim despre orientare profesională, ci pur și simplu profesorii pot spune, uite, văd că el performează ușor într-un domeniu și poate că îi s-ar potrivi. Ar fi cumva rolul profesorului acesta, nu? Să încurajeze trăsăturile.
Vreau să spun că
și aptitudinile.
În general, cu toți oamenii, nu neapărat din cabinet, cu oamenii pe care eu îi cunosc, în momentul în care au o pasiune, ca și adulți, am să mă duc la liceu și am să observ faptul că în acea direcție a fost un profesor care a dat foarte mult, a fost foarte prezent și a devenit un mentor. Și atunci, da, e foarte simplu să ne alegem mentori și aici iarăși putem să vorbim și despre mentorat, de ce înseamnă să fii un mentor. Când le dăm voie studenților, copiilor să ne depășească, cum reacționăm noi ca și mentori. Pentru că cunosc situații de copii cu IQ foarte, foarte înalt, care, na, cu părinți foarte depășiți de situație.
Și care sunt frustrați că sunt depășiți și nu pot să-și ajute copiii, exact. Sau dimpotrivă nu acceptă că ai lor copii sunt la nivelul respectiv?
Nu este de acceptare, nu este o neacceptare, ci este o neacceptare a propriilor lor limite. Da? Și atunci cumva au tendința să intre în competiție, lucru care mie mi se pare destul de toxic.
Intră în competiție cu proprii lor copii care au o inteligență cognitivă ridicată.
Exact. Și atunci succesul copilului meu devine succesul meu.
Foarte
Pentru că
important,
fără
da?
Mine nu ar fi putut atinge acel punct.
E lăudabil sau nu? Pentru că, pe de parte, am putea spune, până la urmă, l-am stimulat să se autodepășească.
Da. Aici vorbim iarăși de nuanțe. Depinde foarte mult din ce loc pornește. Dacă pornește din invidie, dacă pornește dintr-o luptă, dintr-un sentiment de nedreptate. Pentru că poate să apară și sentimentul de nedreptate. Știu că sună foarte ciudat.
Da, tocmai voiam să insist pentru a sublinia și a înțelege. Este vorba despre invidie, sentimente nedreptate în raport cu propriul copil.
Exact, exact, exact. Pentru că eu nu am calitățile lui, eu nu pot să fac ce face el, așa că există și cazurile și mai toxice în care eu îi pun piedică copilului meu.
Într-un mod inconștient sau conștient?
Sunt cazuri și conștiente și din subconștient. Însă, în momentul în care implicarea mea este foarte mare și încep să vorbesc, da, uite, asta este copilul meu, adică mă laud deci cu copilul mândire, meu, da. Sigur că da, dar adaug și fără mine. Dacă nu l-aș fi dus eu, dacă n-aș fi făcut eu, dacă nu m-aș fi,
deci
dacă
vreau
nu
să
m-aș fi sacrificat
merite.
Eu, nu ar fi ajuns acolo. Și asta este îi tăiem calitățile spunându-ne că până la urmă noi suntem acolo persoana din spate. E foarte dureros să vedem cazuri de genul acesta și este dureros și pentru copii, pentru că ei muncesc foarte mult și aud doar că meritele tale nu sunt ale tale, sunt doar ale mele.
Da, este de reflectat. Cât de adesea transmitem mesajul acesta, poate și indirect?
Indirect, fără să vrem, fără să... Dar asta implică o dezvoltare personală interioară, să-ți dai tu seama ca și părinte, măi, dar stai puțin, ce mă activează pe mine? De ce fac eu toate lucrurile astea? Pentru că am cunoscut părinți care au renunțat la job pentru a petrece timp cu copilul, să-l impulsioneze, să poată să facă și aia, să facă și aia, să facă și aia.
Doar pentru că își doreau meritele acestea sau pur și simplu era ceva din preocupare pentru copil, o preocupare?
Evident că totul pornește din preocupare. Da? Pentru că părinții nu sunt niște monștri, da? Nu vrem să lăsăm senzația aceasta. Doar că traumele noastre personale, limitele noastre personale, ne pun în postura în care copiii noștri ne pot vedea niște monștri. Dacă are sens.
Da. Sunt situații favorabile, da?
Exact.
Pe care până la urmă noi le creăm.
Exact.
Dar nu ne dăm seama inițial
exact.
Că sunt în defavoarea noastră. Imediat cineva se poate întreba, bun, și atunci ce să fac? Eu să-mi văd de viața mea, să nu am timp de copilul meu, doar pentru că vreau să rămân cu imaginea aceasta bună în fața copilului, nu cumva să se activeze la mine monstrul despre care vorbiți, pentru că e posibil că el să nu-și atingă, da, potențialul și în felul acesta să ajungă la eșec, poate un eșec care conduce către un succes la un moment dat, exact. Dar cu o pierdere de timp, exact cum spuneați, da? Vorbim despre faptul că, nu știu, alege o profesie care nu îl împlinește, după aceea încearcă să se reprofileze, dar înseamnă mulți ani, mult efort și multă frustrare.
Corect.
Da?
Corect.
Când eu aș fi putut să îl ghidez, da?
Să treacă prin gropi, să vadă ce înseamnă greșeala. Pentru că, cum putem noi, am să mă întorc iarăși la aceste greșeli, dacă și eu ca părinte mă obișnuiesc cu greșeala copilului meu și ajung să o tolerez și observ că din acea greșeală copilul meu chiar învață niște lucruri noi și devine din ce în ce mai bun, atunci nu o să mai existe acea presiune de absolut, da? Pentru că teama mea este că vreau să devină din ce în ce mai bun. Dar din ce în ce mai bun îl compar cu cine? Și ne uităm la o vitrină frumoasă, din nu știu ce facultate, din afară, cu un băiat sau cu o fată, aranjat, extraordinar, cu 10 pe linie, ne uitându-ne la context, da? Ne uitându-ne de unde a pornit unul, de unde a pornit celălalt. Faptul că punem atât de multă presiune pe un copil să ajungă acolo unde altul a pornit de la jumătatea drumului acelui copil, sigur că da, poate să-i facă bine, dar în același timp acea presiune îl va urma toată viața. Inclusiv în relație cu prietenii, în momentul în care își va alege o familie, da? Dacă vorbim de băieți, băieții știm foarte bine că există o presiune extraordinar de mare și pe online dating, pe toate rețelele acestea de socializare. Bărbatul trebuie să fie performant, trebuie să aibă bani, trebuie să fie înalt, trebuie să fie sportiv. Toate lucrurile astea sunt la maxim. Da? Am cunoscut o persoană, o doamnă care avea o înălțime de 1,55 și își dorea un partener de 1,90.
Da.
Nu este greșit să-ți dorești asta.
Este vorba despre compensație aici?
Da. Și trebuie cumva să ne uităm și în zona aceasta, dar stai puțin, ce-mi doresc mai exact? Pentru că diferența între 1,55 și 1,90 și acela era minimul pe care ea îl căuta. Nu, eu nu intru pe nicio persoană care are mai puțin de 1,90.
Niciun profil.
Da, adică și, da, și bărbații atunci își dau seama de lucrul ăsta și pun și mai multă presiune pe ei. După care se uită la un Andrew Tate, la frații Tate, care vin cu un mesaj extrem de toxic. Da? După care avem problemele pe care le-am discutat noi doi legate de adolescence, legate de tot ce înseamnă acea masculinitate toxică sau feminitate toxică. Da? Vorbim de niște extreme foarte, foarte puternice, fix din zona aceasta de anxietate de performanță. Pentru că nu vorbim de anxietate de performanță doar la băieți, ci vorbim și la fete, da?
Da, și chiar vreau acum să punctăm care sunt cauzele care ne conduc către anxietate de performanță. Noi cumva am deslușit, dar am vrea să punctăm mai clar, astfel încât să ne fie
presiunea,
ușor să identificăm.
Presiunea pe care o pune societatea pe noi, comparându-ne nu doar cu o singură clasă, ci cu întreaga lume, iar noi vrem să avem un statut, da? Vrem performanță. Și este normal să ne dorim această performanță. Însă trebuie să fie foarte bine înfiptă în realitate. Și pentru că eu, exact cum spuneam, partea rațională este foarte, foarte obosită, rămâne doar partea emoțională. Și lucrul ăsta ne duce din a obține am luat un examen. Următorul lucru, o zi, două după, este ok, da, l-am luat pe acesta, am făcut bine, dar ce o să mă fac data viitoare? Că urmează un alt examen și un alt examen și un alt examen. După care apare o emisiune la care trebuie să particip, după care trebuie să vorbesc în fața a 100 de oameni. Și vom găsi în permanență aceste puncte care ne duc în această anxietate.
Ascultându-vă, mi-am amintit de cel puțin două tinere pe care le-am întâlnit, povestindu-mi despre cât de performante au fost în perioada liceului, despre cât de validate au fost și cât de stresate sunt în perioada studiilor superioare, că efortul de a se menține pe acel loc este mult mai mare și teama de eșec și de pierderea validării și implicit de iubirea
exact
părintelui sau de acceptarea prietenilor,
da,
ar putea să fie condiționată de succesul respectiv.
Da, da? Din păcate.
Dar și iubirea de sine, da, stima de sine.
Da.
Eu nu sunt cine am crezut că sunt.
Eu mă văd prin ochii tăi. Stima mea de sine este foarte ok când sunt în vârful muntelui și pot să lucrez, să meditez, să devin o persoană mai bună, dar în momentul în care am coborât în societate, o să văd că nu se aplică absolut nimic de acolo. Când vorbim de un mediu social, da, din păcate se întâmplă lucrul ăsta și aici performanța devine o obligație, da? Eu dacă nu primesc acea validare care întotdeauna trebuie să fie la cel mai înalt nivel, totul se va sfârși. Eu nu voi mai primi, nu voi mai avea prieteni, părinții mă vor renega, job nu voi avea.
Exact. Deci totul este totul o incertitudine. Este pierdut.
Și până când trec de următorul pas, după care iarăși totul devine, ajungem să pierdem totul, după care.
Da,
adică deci senzația asta nu se oprește niciodată în situația în care noi nu înțelegem de unde pleacă dorința noastră de a performa.
Și am putea spune că pleacă în contextul acesta dat. Pleacă din
presiunea socială,
presiunea
și a
socială
părinților.
Și a părinților.
Și
dar care nu ne-au fost induse cumva legat de presiunea părinților, că până am conștientizat presiunea socială, ne-a fost indusă și avem deja noi aceste standarde, da, fixate. Da. Așteptările proprii sunt de la mine de a performa. Și aici vorbim despre perfecționism?
Da, da. Nu mai mânca cu mâna. Mănâncă cu furculița. Ține furculița bine. Ține cuțitul bine. Stai drept. Nu mai pune mâinile pe masă. Nu mai pune coatele pe masă. Toate aceste lucruri vin și ne arată că eu, dacă nu sunt la nivelul pe care mi-l cer tu, voi fi certat. Certat ce înseamnă? Lipsă de iubire. În mintea unui copilaș care nu are prefrontalul, partea rațională, dezvoltată. Și atunci, inclusiv partea de comunicare, prin felul în care noi comunicăm, poate să facă diferența.
Aș vrea să vorbim puțin, iată, observăm că perfecționismul poate să ne ducă în zona aceasta de anxietatea de performanță. Uh-huh. Totodată, în dreptul unora, ar putea să fie ce? Un salt către autodepășire, către dezvoltare. Cum știu care este zona periculoasă și de risc?
În momentul în care totul devine doar despre validare, nu mai este despre acțiunea propriu-zisă. În momentul în care eu caut doar validarea, atunci, din perspectiva mea ca și terapeut, îmi pun semnul întrebării, ba chiar semnul exclamării. În momentul în care observ că eu fac ceva și caut imediat validare.
Evident că ne apropiem de finalul emisiunii, mai sunt aproximativ 14 minute până la final și ne gândim care ar fi metodele, tehnicile pe care să le prezentăm pentru a gestiona, da, a ne educa în direcția gestionării anxietății de performanță.
Păi, în primul rând, este exact ce spuneam și la început, și anume să facem greșeli. Să facem multe greșeli, să înțelegem ce am greșit, cum putem să facem lucrurile diferite și cum putem să ne îmbunătățim.
Deci, practic, da? După greșeală,
exact.
Deși vine suferința de regulă, da? Este, da, un eșec. Este, da, o,
da. Dar mai întâi suferința este nu a mea. Adică este a mea, dar suferința mea vine din dezaprobarea celorlalți. Dacă eu cumva mă gândesc că dacă o să vărs acest minunat pahar pe această minunată masă, ceilalți mă vor biciui, atunci voi fi foarte atent la ce fac eu cu mâinile. Însă dacă fac un exercițiu, și o să dărâm, nu acum, dar o să încep să fac o greșeală și reacția celorlalți din jur o să fie una normală. A, ok, te pot ajuta cu ceva, ești ok, ai pățit ceva, nu, în regulă. Atunci rup acea imagine că totul se va termina în momentul în care voi face prima greșeală. Și atunci voi păși mult mai relaxat în învățare, în dezvoltare. Și atunci voi da voie să și învăț din acele greșeli. Învățând din acele greșeli, cred că acest lucru este cel mai important lucru pe care putem să-l facem în viața noastră. Acesta și să fim consecvenți.
Din păcate, dorința părinților de succes pentru copilul lor transmite mesajul nu neapărat că nu i-a acceptat copil, nici nu se gândește părintele că nu îl acceptă pe copil când vrea să le duce cu privire la evitarea greșelii. Da? Și practic ce nu învață copilul este că nu știe cum să gestioneze, să facă față unei greșeli. Și acum mă gândesc cât de mulți părinți
Ce ar fi foarte interesant ar fi ca ascultătorii noștri să facă un exercițiu și anume să se ducă în copilărie către o greșeală proprie, majoră, mare,
da,
bine, nu, și să se uite să vadă câte lucruri au învățat din acea greșeală, pe care și la vârsta asta le țin foarte, foarte bine minte.
Credeți că reușim să facem exercițiul acesta?
Eu mai fac lucrul ăsta în educația cu copilul meu, cu copiii mei, și în cabinet, și este un exercițiu interesant, foarte, foarte interesant, și observ oamenii cum cum deodată fruntea încrețită se descrețește și, ei, stai puțin, că da, chiar am învățat și eu foarte multe din acele lucruri. Doar că uităm.
De foarte multe ori, pentru că nu acceptăm eșecul, nu vrem să ne uităm către el.
Da.
Da? Da. Cu atât mai mult cât a trecut poate o perioadă și să ne luăm
și
timp să ne...
nimeni.
Exact, da? Încercăm să ascundem, da, sub preș faptul că nu am performat întotdeauna sau, da, au fost eșecuri pentru că nu ne simțim bine cu ele, da? Și atunci de ce să le tot aducem în față și să încercăm să învățăm din ele?
Singur. E un alt lucru foarte important la care putem să avem așa o imagine despre ce înseamnă eșec, greșeală. În momentul în care fac același lucru zi de zi, posibilitatea de eșec sau de greșeală este extrem de mică. Greșeala apare automat în momentul în care eu evoluez, eu învăț ceva, în momentul în care vreau să fac ceva diferit. Adică eu nu văd să evoluăm fără să facem greșeli.
Evident.
Fără greșeală nu putem evolua. Și atunci putem să înțelegem că acele greșeli înseamnă chiar evoluție.
Și acum mă întorc puțin la subiectul acesta al examenelor. Eu, ca părinte, să-i transmit copilului ce? Mesajul că și dacă nu va lua o notă prea bună, care să îl claseze sau să-l situeze între mediile celor care sunt recomandate sau sunt pentru un liceu, da, foarte bun, este în regulă? Pentru că miza, exact cum spuneam, este mare. Părinții spuneau așa. Este bine. Da. Scuze, părinții spuneau așa. Ce mă fac? Dacă va merge la un liceu în care mediile sunt mici și elevii, copiii nu sunt cu rezultate prea bune, de regulă au parte și de alte probleme în educația lor.
Sigur.
Da? Și va fi un mediu neprielnic pentru dezvoltarea copilului meu. Ce să-i spun? Cum să transmit mesajul acesta?
Dacă este să vorbim de o săptămână, două, o lună înainte de examen, deja este târziu. Și atunci ce putem să facem este să ne luăm copilul în brațe și să-i spunem că îl iubim indiferent ce va face. Pentru că realitatea este că eu îmi voi iubi copilul indiferent că va lua 9, 10 sau 6. Iubirea față de copilul meu este aceeași și nu ar trebui să fie schimbată.
Dar eu arăt că mă supăr.
Supărarea este una, iubirea este alta. Și putem să spunem, să dăm mesajul foarte clar prin a-l lua în brațe pe copil și a-i spune că-l iubim, într-adevăr, sunt supărat pentru că știu că ai fi putut să ajungi mult mai departe, știu că ai fi putut să faci mult mai bine, dar supărarea mea nu înseamnă că iubirea mea este condiționată de acest lucru.
Cum se va simți copilul primind acest mesaj?
Se va simți iubit necondiționat. Și lucrul ăsta avem, de lucrul acesta cred că avem nevoie toți.
Se va simți în siguranță?
Exact.
Nu va mai fi la fel de stresat, de anxios, că s-ar putea bloca și ar putea să aibă un eșec și la media lui va fi undeva sub media celor care
Dar
vor merge la liceu.
În cele mai multe cazuri, situația este exact inversă. În momentul în care nu mai simt acea presiune, își dau voie să lupte ei pentru ei.
Și să se poată concentra
exact
doar pe,
da,
pe prezent și pe examen, da, nu pe ce s-ar întâmpla dacă, da? Zona, da, aceasta de anxietate.
Trebuie să înțelegem că în persoanele care învață în ultima perioadă a examenului, a testului, este foarte posibil să funcționeze. Deci driverul, motivația vine din dopamina, da?
Da.
Însă mai sunt cazuri în care adrenalina te motivează.
Da.
În cazul acelea, frica te motivează să tocești și să performezi la examen. Nu te învață să ții minte lucrurile alea, pentru că după examen, gata, s-a uitat complet. Dar te ajută să treci examenul mai departe.
Și aici, la fel, rolul poate părintelui este, da, ok, pot să-l validez foarte tare că pe fondul acesta al fricii,
exact,
da, a reușit.
Exact.
Ce faci mai departe? Îl validezi, nu știu, poate îl sărbătorești, îl premiezi, îl recompensezi cu ceva, dar
depinde
el nu învață.
Cu ce? Recompensa pe care eu cred că orice copil o are nevoie este acceptarea. Aceasta este recompensa maximă. Acceptarea mea ca și copil cu bune și cu rele.
El accept, cum să nu? Cum îi transmit asta?
Prin a-l lua în brațe și a-i spune că este acceptat și este iubit, indiferent de consecințe.
Da? Am repetat, pentru că se pare foarte, foarte important lucrul acesta și, așa cum spuneați, nu prea avem exercițiul acesta decât în copilăria mică, să facem lucrul acesta cu copilul mic.
Da? Când, dacă face ceva, este ok, e mic, e ok. Bun.
Suntem spre final, însă mai vreau să ating un aspect legat de... Poate că am primit educația aceasta legată de teama de eșec. Am învățat că din eșec, prin eșec eu cresc. Însă partenerul meu de viață nu are această educație. Și mă critică de fiecare dată când greșesc. Vreau să discutăm puțin despre
perspectiva. Vedeți, dacă vorbim de cazul acesta, persoana care este criticată, care intră în relație cu persoana care e critică asupra acestor lucruri, eu învăț încă din adolescență să mă validez, să-mi dau seama că eu sunt iubit pentru cine sunt eu și pentru că sunt copilul părinților mei, indiferent de performanțele mele, și atunci învăț să pun niște limite. Orice altceva, când cineva o să vină să pună limite, nu, tu stai, eu stau cu tine doar dacă nu știu, ești CEO sau nu știu ce mașină de lux ai. Eu, ajungând în punctul ăla, știu să pun stop, să ies din acea relație, adică nici să nu intru în ea. Nu voi accepta și nu voi tolera niciodată acest abuz psihologic. Pentru că am învățat în copilărie să-mi văd limitele, să-mi văd cine sunt și să înțeleg că nu sunt neapărat iubit pe baza performanțelor mele.
Și dacă n-am învățat în copilărie, dar merg în cabinetul psihologului, pentru că sunt în perioada în care vreau să mă înțeleg, să mă dezvolt, dar partenerul meu nu o face.
Iarăși, prin limitele celui care vine în cabinet, va învăța și partenerul. Fie se va rupe acel cuplu, fie va deveni mult mai puternic. Pentru că eu, punând niște limite și explicând într-un mod frumos faptul că nu voi mai accepta X acțiune care
este un abuz,
acea persoană fie va accepta și va înțelege acest lucru și nu-l va mai repeta, fie va ignora și atunci cuplul se va rupe.
Mie îmi place foarte mult varianta pe care a spus-o, și anume că cuplu va crește.
Da.
Da?
Da.
Deci, practic, rolul terapeutului este să îl ajute să comunice în așa fel, atât limitele, cât și așteptările sale partenerului, cât să-l facă pe celălalt să înțeleagă și să se dezvolte el la rândul lui. Da?
Exact.
Pentru ca împreună cuplul să funcționeze
și
tot mai bine.
În cele mai multe cazuri chiar se întâmplă acest lucru. După care vin în terapii de cuplu și vezi
evoluția
lor.
Suntem chiar pe final. Care ar fi concluzia legată de subiectul acesta, anxietatea de performanță? Iată, am vorbit cel mai mult pe partea aceasta academică și în relația cu părinte-copil, dar am spus că mai sunt și alte variante, poate pe partea profesională n-am abordat deloc, am venit cu ideea legată de familie, de cuplu.
În momentul în care performanța este topul de pe toată această minunată planetă, în care eu mă compar doar cu primii 10 de peste tot, da?
Toate domeniile.
Și consider acela normalitate, atunci nu voi mai ajunge eu să performez, pentru că mă voi bloca și voi da vina pe alții și atunci voi renunța. Da? Este foarte important ca eu să mă compar tot cu mine de acum un an, 2, 3, 5, 10 și să văd exact dacă am progresat sau nu. Să înțeleg că performanța este bună. Da? Nu mergem să spunem că performanța, nu trebuie să performăm. Sufletul, doar sufletul contează sau bunătatea. Sigur că da, contează foarte mult lucrurile acestea, dar contează și să fim noi cât mai buni, da? Pentru a da înapoi societății cât mai mult. Și atunci, sigur că da, contează de unde să avem performanță, dar de unde vine.
Care este motivația
exact,
din spate.
Exact.
Și de foarte multe ori învățăm să performăm ca urmare a eșecurilor,
da,
a greșelilor. Mulțumim foarte mult, psiholog, clinician și psihoterapeut Liviu Elefterie, pentru participarea la această emisiune. Doamnelor, domnilor, sperăm că ați luat cu dumneavoastră mesajul acesta și, în primul rând, ați învățat sau v-ați reamintit cât de importantă este iubirea și acceptarea față de propria persoană și exprimarea acestei acceptări și iubiri față de copil, față de partenerul de viață și a tuturor oamenilor care ne sunt apropiați. Toate cele bune, pe curând la o nouă întâlnire. La revedere!